Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, quos in accidentali studiorum universitate Washingtoniensi collegerunt ac recitant victoria et libertas et liber. Hodie est duodecimus dies mensis aprilis.
Lis inter Mexicos et Aequitorianos. Mexicani et Nicaraguani omnes suos legatos ab Aequitoria deduxerunt, postquam custodes publici Aequitoriani impetum in Mexicanorum legationis sedem fecerant et Georgium glas, qui ibi a suli iure utebatur comprehenderunt. Glas enim qui olim fuerat vice praeses Aequitorianorum bis damnatus est corruptellae et publicis vinculis tenebator donec liberatus erat a praetore, in quem ipsum altera quaestio habetur de diverso corruptellae crimine, sed in glas liberatum denuo coipi tertia quaestio de corruptella haberi. Glas igitur ad Mexicanorum legationem, confugit ut ius a sulis sibi posceret, cum dicit se propter inimicitias politicas in ius vocari. Aequitoriani poro antiquam impetum in serem legationis fecerunt, Mexicanorum legatam personam non gratam denuntia verant, atque eam statim e finibus egredi iusserant. Aliae gentes Americani, inter quas et Brasiliani et Argentini numerantur, impetum in sedem legationis factum ut rem contra ius gentium, strenue improbo verunt.
De India et Pakistania, postquam diurnarii Britanni divulgaurant indos viginti homines intra fines Pakistania norum occidisse. Rajnath Singh, in durum minister militaris, nuntiavit suos paratos esse in Pakistaniam incursionem facere, ut fugientes interficerent latrones. Magistratus autem Pakistaniani orationem indicam improbaverunt. Nec soli Pakistaniani queruntur de indorum transgressionibus, nam etiam Canadenses iam quaestionem habent de morte hominis siciensis, quam suspicantur indos sicarios perpetrasse.
Petrus Pellegrini praese Slovacorum. Comitiis habitis Petrus Pellegrini princeps senatus Slovacorum, electus est praeses, quo facto actoretas Roberti Fico, ministri primarii nullum habebit aemulum. Priores enim magistratus arma unceniensibus supredaurant, quod populo displicuerat, itque Fico et Pellegrini pacis nomine studium populare sibi ceperunt.
De sinecis speculatoribus. Quaestio, quae in Canada habetur in sinecos speculatores, utrum se immiscuissent in comitiis canadensibus habendis, ut candidatos sibi studiosiores promoverent, die lunae audivit testimonium speculatorum canadensium, quorum societas, quae isi is literis compendiariis appellator. Speculatores enim canadenses affirmat seres clam et fraude se interposuisse in comitia canadensium tam anno bismillesimo unde vicesimo cum anno bismillesimo vicesimo primo, quod illis sine periculo sit cum magistratus nolent seres punire. Sueti magistratus iuserunt diurnariam sinecam expellendam, utquae saluti populi suetici esset periculosa. Illa fertur in Suetia vixisse viginti annos.
Terra novi eboraci mota. In nova casorea, prope novum eboracum, terra tam violenter mota est, ut vis paene ad quintum gradum Richterianum ascenderit, omnes cives veruntur integri esse atque incolumes.
Vir aetate provectissimus. Magistratus Perubiani referunt se inter suos cives invenisse virum omnium aetate provectissimum. Marcellinus enim abad, Peruvianus qui cagallae habitat, fertur quinto die mensis aprilis, anno millesimo noningentesimo esse natus. Itque annos centum viginti et quator habere.
O.J. Simpson de vita decessit. Orenthal Jacobus Simpson, olim athleta notus, diende reus notissimus, de vita decessit. Vixit annos sex et septuaginta.
Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, curate ut bene valiatis.